uz vaš radio.
Stati pravo.
Jedan od savjeta koji vam mi možemo dati da biste se osjećali bolje. Mislite pozitivno i slušajte Zdraviton.
Kakav ton?
Zdraviton. U programu HRO-a svakog trećeg četvrtka u mjesecu u 11 sati.
Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednom izdanju Zdravitona. S nama je i danas magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A kad ste vi s nama, naši slušatelji znaju da ćemo nastaviti priču o nečemu što je u hrani i u onome što konzumiramo u vezi s hranom. Pa to su i oni dodaci o kojima često ne razmišljamo, ali oni su tu u gotovo svim proizvodima, to su aditivi. Već smo puno naučili o njima, a danas imamo bojila i sladila. Nekako možda i najzastupljenija u našoj prehrani.
Tako je, možda čak i najprivlačnija, nešto što konzumiramo, nismo ni svjesni, ali nam je ukusno i fino. Pa evo nešto o bojilima, dakle to su grupa aditiva bez kojih je nezamisliv postupak proizvodnje hrane, a prvi pisani tragovi o korištenju bojila potječu još iz Egipta, kada su se bojili slatki bomboni u obliku štapića pod nazivom, ne znam kako se izgovara, ali piše se khad. Taj slatkiš je stigao i do Europe i ta tradicija nastavila se do današnjih dana. Ne zna se točno porijeklo tadašnjih bojila, međutim pretpostavke su da se radilo o nekoj vrsti prirodne boje. A prva sintetska boja sintetizirala se 1856. godine. Prvi popis svih prehrambenih bojila koji su se dodavali hrani u različitim zemljama svijeta napravljen je 1957. godine, gdje se navodi broj od 135 bojila koje su različite zemlje upotrebljavale. Od navedenih danas je dopuštena upotreba 22 bojila, dakle zabranjena je upotreba 113 bojila. Danas se na listi nalazi, dakle dozvoljenih bojila, nalazi 42 prehrambena bojila, od kojih se 4 smiju koristiti samo za površinsko ukrašavanje i zabranjena je njihova konzumacija. Većina današnjih aditiva, pa tako i bojila, dobiva se izdvajanjem iz neke hrane ili se sintetiziraju ti isti spojevi, dakle koji se inače dobiju prirodnim putem. Prirodna bojila izdvajaju se iz mrkve, grožđe, cikle i zelenog lišća. Dakle, to su namirnice iz kojih najčešće dobivamo bojila. Pritisak javnosti da se aditivi označeni E brojem izbace iz hrane često imaju svoju drugu, ne baš tako lijepu stranu, što se može ilustrirati upravo na primjeru bojila. Dakle, kad na hrani piše jasna oznaka bez konzervansa, proizvođač želi istaknuti da je ta hrana nešto posebna, iako se u biti time potrošač vrlo često zavarava. Naime, svaka hrana koja sadržava aditive u količini propisanoj za tu hranu, pa tako i bojila, je zdravstveno ispravna i ne razlikuje se od neke druge slične hrane na kojoj piše, dakle, bez dodanih konzervansa ili nekih drugih aditiva. Pa bi onda svaka nekakva izjava bez konzervansa trebala izazvati određenu sumnju u neprovjeru sirovine od strane proizvođača, dakle, koji je stavio takvu oznaku.
Kada mislimo kad piše bez konzervansa da u toj hrani, u tom proizvodu nema, da tako kažemo laički, nikakve kemije, a to nije istina. Možda doista nema baš konzervansa, ali aditiva
ima
sigurno
drugih ima. Aditiva, da, zato velim, često ti natpisi dovode do zablude nastojeći istaknuti da je ta hrana nešto posebno, da je zdrava, međutim ako nije, dakle, kontrolirana, može biti puno više rizičnija od one hrane na kojoj su istaknuti svi konzervansi koje ona sadrži. Dakle, određeni proizvođači žele, dakle, na svaki način postići učinak bojenja hrane i dati bojilu onaj prefiks prirodna. Smatraju da se, dakle, tim prirodnim aditivima postiže nešto zdravo. Međutim, za razliku od aditiva koji se svrstavaju u kategoriju bojila, imaju točno određene parametre zdravstvene ispravnosti kao i parametre kvalitete, te prirodne inačice to nemaju i upravo zbog toga mogu biti problematične u ocjeni zdravstvene ispravnosti i količini koja se smije i može nalaziti u hrani. Ne znam koliko smo često došli u dodir sa spirulinom. Dakle, to je jedan ekstrakt koji se dobiva iz dvije alge, Arthrospira platensis i Arthrospira maxima, koja se koristi kao izvor plave boje i ne podliježe pravilniku o prehrambenim aditivima, zato jer se dakle smatra da je to jedan prirodni ekstrakt. I u dakle, namirnicama koje sadrže taj prirodni ekstrakt, dakle, nije ograničena količina koja se smije dodati da bi se postigla određena boja. A ako se gledaju tvari koje ta spirulina sadrži, to su iste one tvari koje se inače deklariraju na namirnicama kao aditivi pod nazivom bojila sa onom oznakom E. Zbog toga, dakle, prirodna bojila koja se svrstavaju u prehrambene aditive kao i drugi izvori prirodnih pigmenata koji se po definiciji ne svrstavaju u bojila imaju jednu zamjerku u stabilnosti u složenom prehrambenom proizvodu. Kemijska reaktivnost ili lipofolna prirodnih pigmenata traži dodatne obrade hrane ili samih pigmenata kao što je emulgiranje, uklanjanje kisika iz proizvoda, zaštitu od propadanja pigmenata te zaštitu od mijenjanja boje u smeđu. To u konačnici poskupljuje proces proizvodnje pa i sam proizvod, ali i mijenja samu prirodu drugih važnih sastojaka koje taj proizvod sadrži.
Zdraviton.
Kao jedan od najvažnijih predstavnika prirodnih boja crvene nijanse, antocijani, nestabilni su između pH 3 i pH 4 i 5, pa se umjesto njih i zajedno s njima za postizanje stabilne boje iznad pH 3 rabe prirodna bojila betacijani i betaini, dakle bojila koja nose oznaku E, a dobivaju se iz cikle. Izvori prirodnih bojila su dakle skupi i sve se češće upotrebom određenih mikroorganizama sintetiziraju bojila koja su po sastavu gotovo potpuno slična aditivima, odnosno prirodnim bojilima. Dakle, takav je slučaj i s navedenim antocijanima, dakle, čiji su najčešći izvori lupine crnog grožđa, bobičasto voće i crveni korijen te neke vrste povrća i cvijeća, ali zbog nesigurnosti izvora sve se više tehnološki patentiraju nekakvi novi spojevi, dakle koji su vrlo slični tim prirodnim bojama. Bojila koja uvjetno možemo zvati prirodnim i nalaze se na listi prehrambenih aditiva i daju žute nijanse su ananto, betakaroten, lutein, mješavina karotenoida, riboflavin i kurkumin. Promjenom koncentracija mogu dati od žute do narančaste boje, a istraživanja dobivanja žutih bojila iz drugih izvora proširuju se i na neke kaktuse kao i nusprodukt kod dobivanja jabukovače. Pročišćen žuti pigment, dakle koji se dobije iz jabukovače, daje jednu žutu boju kod pH manjeg od 5, a narančastu kod pH 6. Osim dakle već iz navedene spiruline, plavu boju mogu dobiti i određeni antocijani iz različitih izvora u pH području 5,5 do 8. Dakle, svi ovi prirodni, ali i, ajmo reći, umjetna bojila mogu se mijenjanjem kiselosti određenog područja, dakle, mijenja se i boja. Pa onda s obzirom koju nijansu boje proizvođač želi dobiti, dakle, samo mijenja kiselost namirnice tako da se poigravaju sa spektrom bojila.
Idu prema kiselom ili prema lužnatom.
Ili prema lužnatom, da. Dakle, toliko o bojilima i još nešto kratko o sladilima. Sladila su, dakle, također aditivi, dodaju se hrani radi stvaranja slatkog okusa i kao zamjena za šećer. Sladila ili zaslađivači mogu biti prirodni ili umjetni, niskokalorični su, uglavnom su stabilni pri različitim temperaturama, povoljno djeluju na teksturu i volumen proizvoda, a ako se radi o umjetnim zaslađivačima, potrebno ih je dodati u vrlo malim količinama jer su puno slađi od šećera. U funkciji zaslađivača dozvoljena je upotreba 15 aditiva. Dijele se na umjetna sladila koja su uglavnom bez energetske vrijednosti, intenzivnog su okusa i nekoliko puta slađi od bijelog šećera i zbog toga je, dakle, potrebna vrlo mala količina da se osjeti taj okus slatkoće. I druga grupa su zamjena za šećer, polioli, često se mogu naći i u prirodi, imaju 40% manju energetsku vrijednost od šećera, manje su slatki od šećera i ono što je bitno da zadržavaju vlažnost i povećavaju volumen namirnici kojoj se dodaju. Kad govorimo o ovim poliolima, dakle, to su šećeri koje se uglavnom ne koriste u domaćinstvu, dakle, to su šećeri koji, odnosno zamjeni za šećer koji se uglavnom koriste u industrijskoj proizvodnji.
Zdraviton.
Nešto o umjetnim sladilima. Evo, za početak, aspartam, mislim da je svima poznat. Otkriven je 1981. godine, 200 je puta slađi od šećera, nema kalorijsku vrijednost, metabolizira se na fenilalanin aspargansku kiselinu i ono što je bitno naglasiti, dakle, da aspartam ne smiju koristiti osobe koje imaju metaboličku bolest fenilketonuriju. Nalazi se u velikoj većini proizvoda na kojima stoji natpis bez šećera. Osim fenilalanina, sadrži i metanol te aspartičnu kiselinu i upravo zbog metanola često je na meti kritika. Naime, količina metanola koja ne bi smjela biti u organizmu veća od 7,8 mg, brzo se može premašiti konzumirajući bezalkoholna gazirana pića, ledeni čaj ili neka od napitaka za dijabetičare koja sadrže, dakle, na jednu litru oko 56 mg metanola.
Metanol je izuzetno opasan alkohol.
Opasan, agresivan, uglavnom napada nervni sustav, pa su zabilježeni, ajmo reći, trovanja. Kod ljudi koji su koristili ove napitke, ljudi su prijavljivali nekakve napade panike, halucinacije, glavobolje. Uglavnom je glavobolja nekakav najčešći i prvi simptom koji se javlja, dakle, kod trovanja metanolom.
Dakle, kod napitaka koji su zaslađeni ovim sladilom treba biti još više umjeren zapravo.
Svakako, velim, u konzumaciji jedne čaše nikom se ništa neće desiti, ali ukoliko osoba uglavnom konzumira ta gazirana pića, ledene čajeve, pa ne znam, ljudi znaju po litru, dvije, tri.
Bez šećera.
Naravno, bez šećera, ali sa aspartanom, dakle, treba biti vrlo oprezan.
Možda je bolje onda, ako se malo veća količina pije, da to ipak bude šećer.
Najbolje bi bilo voda.
Da.
Drugo umjetno sladilo je saharin, koji je 300 do 700 puta slađi od saharoze, odnosno od običnog šećera. I saharin je jedan od najkorištenijih umjetnih zaslađivača. Ono što nije dobro kod saharina, da je termolabilan, odnosno da se razgrađuje pri visokim temperaturama, pa onda ga nije preporučljivo koristiti pri nekakvim termičkim obradama hrane. Isto tako može kod osjetljivih ljudi izazvati alergiju. A još jedna negativna stvar kod saharina je taj da djeluje na jetru na način da povisuje koncentracije jetrenih enzima, onaj ALT, GGT i AST.
Zdraviton.
Što se tiče zamjena za šećer, tu bih istaknula sorbitol, dakle često korišten, dobiva se iz krumpirovog škroba. Zatim tu je manitol koji otapanjem u ustima daje onaj osjećaj hlađenja i mislim da je kod mladih vrlo, vrlo onako privlačan. Zatim tu je izomalt i maltitol. Ono što kod ovih skupina je dobro što svojom razgradnjom, dakle, ne izazivaju karijes, a jedan od dobrih stvari je što oni u malim dozama djeluju kao probiotici, dakle djeluju kao hrana za naše dobre crijevne bakterije. Ono što nije dobro, dakle da ne smije se pretjerivati u većim dozama jer imaju jedan laksativni učinak. Dakle, polioli ili šećerni alkoholi prirodno se nalaze u voću i povrću, a isto tako, dakle, mogu se dobiti i umjetnim putem. Razlika između poliola i umjetnih sladila je to što polioli, za razliku od umjetnih sladila, podižu razinu šećera u krvi, dakle, a već sam rekla da mogu imati i laksativno djelovanje. Pa evo, jedan da izdvojimo, ksilitol, koji je jednako sladak kao saharoza, već sam rekla ne izaziva karijes, ima nisku kalorijsku vrijednost, ne apsorbira se potpuno u crijevima, dakle već pod utjecajem crijevne mikrobiote fermentira u kratkolančane masne kiseline, a zbog brzog pretvaranja u glukozu i glikogen vrlo često ga sportaši koriste kao jedno sredstvo za brzi oporavak nakon treninga.
Vjerojatno je sadržan u onim energetskim
pločicama. Tako je, onim napicima. Nije toksičan, ali kod nekih također može izazvati laksativan učinak. I jedna napomena, ksilitol nikako ne smijemo dati životinjama da konzumiraju. Posebno su na njega osjetljivi psi i mačke, vele da u malim dozama može izazvati hipoglikemiju kod tih životinjica, pa čak može nastupiti i smrt. I manitol, koji se dobiva izolacijom iz voća, najčešće se nalazi u niskokaloričnim proizvodima. Manitol ima duplo manji slad od šećera, duplo manje energije i ne povisuje glukozu u krvi. Ono što nije dobro kod manitola također može izazvati alergiju i nije dopušten za konzumaciju kod dojenčadi i male djece iz razloga jer može dovesti do napuhanosti, do proljeva i mučnine.
Zdraviton.
I još jedan, dakle, alkoholni šećer, to je sorbitol, koji 60% slađi od šećera, ima za 1/3 manje energetsku vrijednost, također ne izaziva karijes i kao takav je vrlo pogodan za dijabetičare. Isto tako je pogodan za namirnice koje se podvrgavaju visokim temperaturama, sporo se resorbira i ne izaziva nagle skokove glukoze u krvi. Navodi se da doze veće od 50 grama kroz dan, dakle, također mogu izazvati nekakve probavne tegobe. Dakle, svi ovi alkoholni šećeri imaju tu jednu zajedničku crtu, dakle, da se ne smiju koristiti u nekim velikim dozama, čisto zbog tih probavnih tegoba, jer vežu na sebe vodu, pa onda vrlo lako mogu izazvati nekakve probleme sa proljevima.
Dakle, oni su, možemo to tako jednostavno reći, akutno nepoželjni, ali nisu opasni.
Nisu opasni, nisu štetni, dapače, za razliku od bijelog šećera, dakle, štite zube od karijesa, imaju manju energetsku vrijednost, manje se resorbiraju, dakle, manje podižu glukozu u krvi, ali opet naglašavamo kod svega, dakle, jedna umjerena konzumacija i ne bi trebalo biti problema.
Hvala vam i za danas na svim ovim informacijama o bojlima i sladilima. Malo ćemo razmisliti i možda ćemo i promijeniti neke navike, barem djelomično. S nama je bila naša magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković u još jednom Zdravi tonu Hrvatskog radio Otočca. Recimo i da je i ovaj Zdravi ton za vas tonski obradila i realizirala Blaženka Barković, uredila i vodila Josipa Jergović-Baklajić, a ciklus Zdravi ton realizira se uz financijsku potporu Fonda za pluralizam odlukom Vijeća za elektroničke medije.